зберуцца ўсе творчыя сілы нашай краіны, таму што будуць удзельнічаць ва ўсіх мерапрыемствах нашы творчыя саюзы. Гэта і саюз кампазітараў, саюз мастакоў, саюз пісьменнікаў. Распачне наша ўсе святкаванні гэта выстаўка «Памяць пакаленняў да года гістарычнай памяці вядомых беларускіх жывапісцаў», прысвечаная тэме памяці аб падзеях вялікай айчыннай вайны. На два дні стане маладзечна тэатральным цэнтрам, таму што два тэатры нашай Мінскай вобласці, гэта драматычны тэатр, будзе ім паказана два спектаклі ў першы і ў другі дзень. І наш дзіцячы тэатр «Ляляк», «Батлейка» таксама будзе для дзяцей прадстаўлены па дзве менавіта такія п'есы на беларускай мове. Наш тэатр «Мяянкі Купалы» прыедзе са сваёй п'есай «Чорная панна нясвіжа». І гэта адбудзецца 11 чэрвеня. Будзе выстава у нас «Песняры роднага краю». Будзе прысвечана юбілярам, песнярам, зоркам беларускай літаратуры. Гэта Янка Купалы, Якуба Кол. Таму менавіта песняры роднага краю адбудзецца такое адкрыццё выставы, яно пройдзе ў наш абласным краязнаўчым музеі. Тры канцэрты нашага заслужанага калектыву, як нацыянальны акадэмічны канцэртны аркестр Беларусі. То новым будзе, гэта тое, што ў 11 гадзін у вялікай зале нашага палаца адбудзецца музычны алімп. Это ўручэнне ўзнагарод Беларускага саюза кампазітараў за захаванне нацыянальных песенных традыцый і стварэнне высокамастацкіх твораў і беларускіх хітоў. Год гістарычнай памяці мы вырашылі па вуліцы Прытыцкага ля кінатэатра «Радзіма» разгорне сваю работу выстава. Усіх запрашаю, партал часу «Міншчына. Гісторыя і сучаснасць».